Valik Saari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest.
Härrad vannutatud mehed.
Vendade Skitskite süüdistusasi Komarovi tahtlikus tapmises oli kohtus arutusel kolmel korral. Viimati Poltava kohtupalati erikolleegiumis. Asja komplitseeritus johtus sellest, et süüdistaja käsutuses polnud ühtegi fakti, mis oleks otseselt kinnitanud süüdistatavate süüd. Küll aga osutasid paljud kaudsed tõendid võimalusele, et Komarovi võisid tappa ka vennad Skitskid. 15. mail aastal 1900 kaitses vendi Skitskeid advokaat Nikolai Karabtševski, tuues oma kõnes esile nii hästi need faktid, mida süüdistaja esitas süütõenditena, kui ka need, mis olid süüdistusakti formuleeringuga teravas vastuolus. Seepärast selguvad asja tehiolud kaitsekõnest ega vaja eelnevat kommenteerimist.
Mis Borodajevasse puutub, siis temalt ma ta subjektiivset õiglustunnet ära ei võta. Kogemus, mille ma sain koos temaga paikliku ülevaatust korraldades, selgitas mulle lõplikult, kellega meil tegemist on. Borodajeva on vaieldamatult hüsteeriline natuur, kes on kergesti mõjutatav ja allub enese sisendusele ning kaldub viirastusi nägema. Tema karjatused tuletavad meelde ekstaasi sattunud usu märatsejate omi. Keskajal, kui toimusid sünged nõiaprotsessid inimeste üle, keda süüdistati saatanaga läbikäimises, hüüti arvatavasti niisama kõvasti kurjast vaimust vaevatute nimesid. Kirjeldati samuti kurjade nõidade teekonda ketserite korstnate juurde, keda kuradid selle klassikalise läbipääsu korstna lõõri kaudu külastada tavatsesid. Borodajeva teadis täpselt erinevusi Skitskite ja Petersonide riietuses. Ta oli täiesti teadlik ka sellest, et Skitskeid seda teed mööda viiakse, mille just tema ise oli asja kätte juhatanud. Kuid see kõik ei takistanud teda, usun, et mitte meelega. Kurjast vaimust vaevatu hüsteerilises ekstaasis röökimast need on nemad ning seejärel sattumast hüsteeria hoogu, mis lõppes teadvuse kaotusega. Kui tookord oleks aga alustatud selleks, et esimesena oleksid hakanud minema Petersonid, nagu tegelikult oleks tulnud korraldada. Pole välistatud, et me oleksime kuulnud nii samasugust kisa. Liiga pidulikud olid moment ja situatsioon niisugusele natuurile nagu Borodajeva, et ta oleks oma haigeid närve suutnud vaos hoida. Protsessis peab kohtunik seesugustesse juhuslikesse efektidesse suhtuma suure ettevaatlikusega, kui ta ei soovi ise niisuguse armetu impressionismi mõju alla sattuda. Kui Borodajeva ütlusi vähegi kriitiliselt hinnata, siis kaotavad need oma tõendusliku tähenduse otsemaid. Alustagem sellest, et ei Borodajeva ega tema teenijanna pole väitnud, et nad nägid kaht jooksjat just 14. kuupäeval. Borodajeva möönab ise, et see võis olla nii 14. kui ka 15. Kui ta lisab, et see oli ilm tingimata sel samal päeval, kui kadeti korpuse majandus üle ostis turult midagi peolauale. Majandusülem selgitas meile omakorda, et turul käib ta iga päev, kuid 15. oli ta pojal nimepäev ning kui ta ostis kas puuvilju või maiustusi, siis pidi see olema kas 15. või siis hiljem, 22. kuupäeval, kui kadettide laagris oli näitemängu õhtu. Järelikult tunnistas Borodajeva meile ise, et ta pidi jooksvaid mehi nägema 15. kuupäeval. See on vägagi usutav, sest just 15. asus konsistoorium Komarovi otsima. Ja teiseks, päev olevat olnud vaikne ja tuuletu. Samal ajal aga teame Komarova ja mitme teise tunnistaja ütlustest, et 14. oli ilm olnud väga tuuline. Tänu tunnistajate Petersonide ilmumisele, kelle ütluste tõele vastavuses nüüd loodetavasti enam keegi ei kahtle, on meil nüüd olemas veenev tõend selle kohta, et Borodajeva ei uurinud binoklist ümbruskonda oma venda oodates mitte 14. kuupäeval. Borodajeva räägib nimelt, et ta hakkas venda ootama pärast kella 2. Ja seetõttu silmitses lagedat kõrgendiku oma maja vastas. Ta oli niimoodi binokliga vaadates istunud umbes tund aega ja näinud üksnes 2 meest, kes olid tema näidatud suunas mäkke tõusnud. Ent Petersonid olid just kella 2 ja 3 vahel jooksnud küll teistes suundades, kuid sel samal lagendikul ning tõusnud ka kõrgendiku harjale. Meile olid nad sellesse samasse kohta, kust oli lagendiku jälginud ka Borodajeva selgesti nähtavad. Ka Borodajevale endale poleks Petersonid saanud märkamatuks jääda, kui ta oleks sel samal päeval ja sel samal ajal, mil Petersonid lagendikul liikusid oma valveposti listunud. Kindel on see, et Petersonid liikusid seal aga just 14. Siit järeldub vastu vaidlematu tõsiasi, et Borodajeva vaatles küll seda lagendikku kella 2 ja 3 vahel ning märkas seal jooksvaid inimesi, aga mitte 14. kuupäeval. Sest vastasel korral oleks ta pidanud seal nägema ilmtingimata ka Petersone. Jäänud on veel Tkatšenko. Paiklik vaatlus osutas meile selle tunnistajaga seoses õnneks tohutu teene. Eeluurimisel protokollitud Tkatšenko ütlusi võis mõista nii, et metsast välja pahmanud mehed sattusid temaga ootamatult silmitsi ja tormasid jalamaid teise suunda otse, kui oleksid nad milleski ehmunud. Koha peal selgus aga hoopis muu. Mitte mehed ei tulnud metsast välja ega sattunud Tkatšenko peale, vaid metsatukas lehma taga ajav Tkatšenko vaatas puude vahelt välja ja nägi 2 meest, kes sammusid täiesti lagedal mäenõlval, rööbiti sõiduteega ning see juhtus koguni 3 tee ristil. See oli kella 4 ajal. Mis tuleb siis välja? Tapmispaigast on võimalik mööda metsa lahkuda ükskõik kuhu, kas või Rootsi haua suunas. Skitski taga, kes äsja on Komarovi tapnud, sammuvad loogika vastaselt pikki sõiduteed astudes vaid rohtu mööda, et jalatseid mitte tolmuseks teha. Ja pikki missugus sõiduteed? Pikki seda sama teed, mida mööda juba kella poole neljast peale hakkab edasi tagasi käima Komarova. Kui skitskid oleksid olnud valitsuspaigas, oleksid nad teda surm kindlalt märganud. Mida mööda kohe läheb suvilasse mõni konsistooriumi valvurites taevas halasta? Kui sa oled ränga kuriteo toime pannud, ei tohi ometi mõelda üksnes sellele, et jalgealune tee oleks mugav. Lõpuks on ju inimesel olemas enese alal hoiu instinkt ning veel. Süüdistaja lubab asjata kurjategijatel nii ruttu lahkuda, kui mitte kuriteo kohalt, siis vähemalt sealt, kus nad pidid end varjama seni, kuni läheb hämaraks. Peaks ju olema tuvastatud, et vihmavari, prillid ja kübar, asjad, mille järgi laip 15. üles leiti, olid visatud tee äärde maha pärast ööpimeduse saabumist, sest Komarova oli kõndinud seal edasi tagasi kogu õhtu ega olnud neid märganud. Järgmisel hommikul torkasin need talle kohe silma. Laske kurjategijatel oma tööd teha vähemalt ööpimeduse varjus, kui neil on kuriteo paigalt sootuks kergem minema hiilida. Skitskite süüdistamine meeldib meile nii, et me ei jäta neile isegi piisavalt aega kuriteo toime panemiseks. Jooksid, tapsid, lasid varvast. Ent kuidas? Millal? Kas neil oli selleks võimalust? Oli neil selleks aega? See pakub meile millegi pärast hoopis vähe huvi. Ma võiksin kõneleda veel nii nimetatud psühholoogilistest süüdõenditest. Selles asjas on nendes räägitud vähe ja vastu tahtmist. See on ka arusaadav. Kõik on juba mitu korda läbi nemutatud. Stepan Skitski käitumises tuleb aga esile tõsta kaht täpset varjundit. Ma lähtun ainult kahest. Kõige tõepärasemast tunnistaja ütlusest. Postkontori ülema Glagoljevi ja piiskopkonna teataja toimetaja Kovalevski seletustest. Nad mõlemad on intelligentsed inimesed ning nende tähelepanuvõimet võib usaldada. Esimene nägi Stepan Skitski täpselt tund aega enne talle inkrimineeritavat tapmist, teine järgmisel päeval, kui Komarovi surnukeha polnud veel leitud, aga kui kahtlustus, et ta võidi mõrvata hõljus esialgu veel õhus. Glagoljev loobub kategooriliselt mõttest, et Komarovi tapjateks võisid olla skitskid. Just selle mulje põhjal, mille talle jättis Stepan Skitski. Viimane oli täiesti loomulik. Naljatas nagu alati, ajas postiametnikuga juttu, ei kiirustanud kuhugi, ei ilmutanud elevil olekut ega ka vastupidist hajameelsust või mõtlikust. Kovalevski juures käis Stepan Skitski tööasjus 15. kuupäeval. Muuhulgas kaldus jutt ka Komarovile. Skitski ei varjanud oma rahulolematust viimasega. Aga see on juba hulljulgus. Poodu majas tavaliselt nöörist ei räägita. Kui Skitski oleks olnud Komarovi mõrtsukas ja teadnud, et viimane juba surnult võserikus lamab, oleks ta vähemalt sel hetkel hoidunud oma vana vaenu Komarovi vastu meelde tuletamast. Ilmselt suhtus Skitski ise oma ebasõbralikusesse kui täiesti tavalisse elulisse nähtusse, millel pole mis tahes kriminaalsete komplikatsioonidega mitte midagi ühist. Vastupidisel juhul oleks ta oma tunded Komarovi vastu maha vaikinud. esineb veel huvitavaid momente, mis on väärt seda, et neile hinnangut anda. Näiteks see, et Stepan Skitski tõstis käed üles ja lõi risti ette, kui ta kloostris Molchanovilt esmakordselt kuulis, et Komarov on leitud surnuks kägistatuna. Sellele oli järgnenud Stepan Skitski purjujäämine ja, nagu väideti, kummaline käitumine Nikolajeva joogiputkas. Mõõngem, et Stepan Skitski suhtus Komarovisse tõesti vaenulikult. Nüüd aga tullakse ootamatult tema juurde ja öeldakse. Sinu kaebused, hirm ja rahulolematus on asjatud. Su vaenlane on surnud. Sügavalt usklikule inimesele, nagu Stepan Skitski alati on olnud, peitub selles terve hingeline draama. Igal juhul on tegemist komplitseeritud psühholoogilise momendiga, mis pole arvatavasti vähem keerukas analoogilisest momendist, mis oleks tekkinud sel juhul, kui Stepan Skitski oleks tõepoolest ise Komarovi tapnud. Viimasel juhul aga oleks ta olnud palju valvsam. Pärast seda, kui Skitski juba teadis, et Komarovi surnukeha on leitud, rääkis ta Nikolajeva poekeses veidi joobnuna ikka ja jälle uuesti oma solvumisest ja pahameelest Komarovi peale. Jäägu otsus teie teha, aga mõrtsukas niimoodi ei käituks. Alates 16. kuupäeva hommikust võtab Stepan Skitski käitumine juba täiesti teistsuguse, kuid samuti mõistetava ja kindla suuna. Temast on saanud kahtlustatav ning ta on sellest teadlik. Ülempreester Mazanov annab talle edasi kõrgesti pühitsetud piiskopi korralduse konsistooriumist mitte kuhugi lahkuda. Teiste sõnadega tal keelati Komarovi matustele minna. Matuselistelt kuuleb ta, et ülem hingekarjase järelhüie sisaldas otseseid vihjeid temale kui mõrtsukale. Nõutke hingelist tasakaalu ja rahu ükskõik kellelt, kuid mitte inimeselt, kes on sattunud niisugusse olukorda. Mõrtsukas oleks kõike seda suutnud taluda palju kergemini kui süütu inimene. Kui Stepan Skitski oli 16. kuupäeval tõepoolest kohkunud ja ilmselt erutatud, siis on alusetu seda vaadelda kui spetsiifilist süüdõendit selle kohta, et ta Komarovi tappis. Vastupidi, tõsiasi, et ta mitte kellegi eest ei varjanud ega püüdnudki varjata oma muret ja ehmatust, kõneleb niisuguse inimese normaalsest reageeringust, keda jõhkralt, solvavalt, kuid alusetult kahtlustatakse. Piotr Skitski kohta pole mul midagi öelda. Tema ei ärata enam kelleski kahtlust. Tegemist oli kõige tavalisema joomahooga, mis lõppes arukaotusega. Ta oli selle ajal varemki kannatanud, mitu päeva järjepanu. Tema joomasööst, mis algas 13. juulil, kestis 4 päeva ja sellele tegi lõpu vahi alla võtmine. Ivanovi politseilise surve all hakkas tal jaoskonnas halb. Tahaks loota, et seegi oli loomulik. Sattuda joobnud päi, süütutelt seiklustelt trahtereid pidi, silm näolt mõrtsukaks ja veel Ivanovi töötlusse. Sellest võib igaüks meeltesegadusse sattuda. Piotr Skitski närvikava pole aga kunagi tugev olnud. Ma tunnen, herrad kohtumõistjad, et aeg on lõpetada. Kui mina lõpetan, siis on järjekord jõudnud teieni. teie otsuseni. Võib juhtuda midagi kohutavat. Nii kohutavat, mida meil on juba ükskord tulnud üle elada. Kas on see tõepoolest võimalik? Kohus ja süüdimõistmine on peaaegu lahutamatud. Kuid seadus ei oota ega nõua teilt võimatut. Vastupidi, niisugustel juhtudel tuleb seadus ise teile appi ja säästab teid. Pean ma seda teile, juristidele, kohtunikele meelde tuletama. Enesekindlus on alati pime. Kahtlemine on aga tarkuse kaaslane. Öelda, et teile on selles asjas kõik selge ning teil pole mitte mingeid kahtlusi, seda te ei või. Ma palun teilt, skitskitele, õigeks mõistvat otsust.
Vennad Stepan ja Piotr Skitskid mõisteti õigeks. Nikolai Karabtševski lõpetas Peterburi ülikooli õigusteaduse kandidaadina 1869. aastal. Tema osavõtt üliõpilasrahutustest tegi talle võimatuks justiitsministeeriumi teenistusse astumise, sest talle ei antud selleks nõutavat ustavuse tunnistust. Karabtševski astus advokatuuri Peterburi kohtupalati juures. Kiiresti sai temast üks tugevamaid advokaate kriminaalasjus. Advokaadi kutse kohta on Karabtševski öelnud, et nüüdisaegsel kohtuoraatoril, kes soovib oma ülesande kõrgusel seista, peab olema mitmekülgselt arenenud mõistus ja talent, mis võimaldaks tal võrdse kergusega hoomata tema kaitstavas asjas selle kõiki külgi. Kaitsjana annab kohtuoraator avaliku hinnangu kogu ühiskonnale ja kohtunike südametunnistusele, kusjuures tal pole õigust mööda vaadata selle asja poliitilistest, olmelistest, psühholoogilistest ja ajaloolistest aspektidest. Nikolai Karabtševski esinemisi kohtus iseloomustas veenmisjõud, aktiivsus ja meisterlikkus. Ta osales peaaegu kõikides oma aja suurimates protsessides.
Ямщик, не гони лошади, меня никуда больше тошить. И никого больше любить. Ямщик, не гони лошади. один. Мне некуда поле сушить, и не некого больше любить. Я вообще не гони лошадей. Меня нет.